сіз толығымен тірі және мінсіз болуға дайынсыз ба? Сонда тақта отырған, енді бәрінде жаңадан жаратамын деді. Аян кітабы 21-ші тарау 5-ші аят. Аспан қандай? Аспан қазірдің өзінде бар. Бірақ Киелітапқа жүгінсек, ол өзінің соңғы түрінде емес. Киелітапта Құдайдың мекені және Иса жерден көтерілген кезде қайтып оралған жері туралы айтылады. Елші Паул былай деп жазған. Еміз Исаны қайта тірілткен Құдайдың бізді де Иса арқылы қайта тірілтіп, сендермен бірге өз алдына әкелетін білеміз ғой. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат, 4-ші тарау, 14-ші аят. Киелі кітапта жаңа аспан мен жаңа жер туралы айтылады. Бұл планетада болып көрген ең әдемі жерді елестетіп көріңізші. Сіз көрген және бастан өткергеніңіз, бұл жай Құдайдың жаратылысының бір кішкентай бөлігі ғана. Біздің жер толығымен қайта құрылатын болады. Аян кітабында жазылған Жоқаның аяндары Құдайдың барлық жаратылыстарының керемет әдемі дизайнының жаңарған түрінің бейнесі. Осы жаңарудың бір бөлігі ретінде біз тап-таза жер мен әшелікке еленген әдемі қалада көкте өмір сүретін боламыз. Қысқасы, аспан бұл мінсіз сұлулық. Бізде мұның нақты қалай болатын туралы толық мәлімет жоқ, бірақ Паул мұны тағатсыздана күтіп былай деді. Болашақта біз үшін анық көретін салтанатты ұлылықпен салыстырғанда қазіргі заманның азаптарының түк емес екендігіне әбден сенемін. Римдіктерге арналған хат 8-ші тарау 18-ші аят. Уақытша көретін жеңіл азаптарымыз бізді өздерінен әлде қайда зор, тіпті шексіз де мәңгілік ұлылыққа жеткізеді. Қорынтықтарға арналған 2-ші хат 4-ші тарау 17-ші аят.